Já, frú forseti, þó að aðstæður bjóði ekki upp á langar umræður hér, ég skal leggja mitt að mörkum í þeim efnum, þá er það nú engu að síðu þannig að þegar húsnæðismáli eru annað borð tekin hér fyrir, þá er að margt að hyggja og væri hægt margt að tala. Ég kom hér aðeins aði inn á í andsvari áðan umræðunum þessi húsnæðismál á síðasta kjörtímabili. Ég viðurkenni það fúslega, frú forseti, að mér eru stundum heitt í hamsi þegar ég hugsa til þess hvernig margt var lagt upp og sagt á þeim tíma. Talaði að mínu mati af mikilli létt úð þessi gríðarlega vandasum og erfið mál. Og það er nú mín spá, mín trú, að nú sé núverandi hæstvirt ríkisstjórn átt að sjá því að það er nú meirinn að segja það, að greiða þannig úr öllum húsnæðisvanda í almennings í landinu að það verði allir hamingjusamir. Þetta það sé ekki að koma á daginn. Ég er þá sérstaklega til dæmis að vísa til frú forseti ekki neitt gert umræðuna þú. Það var söngurinn hér hjá stjórnarandstöðunum síðasta kjörtímabili að það er ekkert verið gert í húsnæðismálum. Framsóknarmenn gengu að vísu lengst allra í þeim efnum, töluðu þannig alveg fram á síðasta dag og háðu sína kosningabaráttu þeirri forsendu að það hefði ekkert verið gert varðandi húsnæðisvanda fólks í landinu. Nei, það voru frávik frá því sem betur fer. En svo mundum við allt í eftir því að það hefði eitthvað verið gert þegar þessar aðgerðir komu til sögunar átt að fara að efna þeim mikla kosningaloforð. Þá nefnilega mundum við eftir því að það hefði heilmikið verið gert og þá var sett inn í lögin að það skyldi allt saman dregið frá þeirri aðstoð sem menn gætu sótt á grundvelli höfuðstólslækkunar og séreignarsparnaðar. Og það reyndist alveg hellingur sem meðlans leiddi til þessa fjöldi að fólks í miklum vanda sem áfram hefði þurft á aðgerðum að halda stuðningi fékk ekki neitt út úr þessu. En í staðinn fékk fullt af fólki heilmikla peninga í formi niðurfærslu á höfuðstól eða skattaafslætti sem að er ágætlega sett og er að bæta stöðu sína núna á frá ári svo miklu munar eins og allar mælingar á hærri eignastöðu fólks í húsnæði sín. Það mun síðar koma í ljós held ég að það vantaði mjög mikið upp á það að þessi aðgerð á kostnaríkissjóðs að lækkun höfuðstóls tiltekins hluta þeirra sem eru með lána á íbúðarhúsnæði að fyrir henni væru fullnægjandi félagslegar og kynslóðarlegar leiðréttingar. Eða til dæmis tökum stöðuna núna, eins og hún hefur þróast, segjum síðast í 3 ár og kannski núna síðast 1-2, með verulega hækkandi fasteignaverði og þegar það svo bætist við núna að verðbólga er mjög lág, umtalsvert lærri en launavísitala, hvað er þá að gerast? Er þá ekki orðin öfugur forsendubrestur? Er þá ekki lánin að hækka minna en launin og fasteignaverð? Er með þá ekki að fá tilbaka að einhver leiti misgengið sem að hér stóð til að leiðrétta? Jú, auðvitað. Enda er það þannig að þetta er skoðað í aðeins stærra sögulegu samhengi, þá situr ekkit eftir af einhverjum forsendubresti nema lítilsáttar hjá þeim sem að keyptu eða skuldsettu sig á allra óhagsta tíma á nokkrum árum fyrir hrunið. Á svona 3-4 ára tímabili og engum þeir sem keyptu þá sína fyrstu íbúð. Þetta eru staðreyndir málsins, þetta er veruleiki. En svo var svo skínandi vel dregið fram í nefndaráliti líklega 4. minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar þar sem var háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal. Þannig að hér var leiðrétt á kostnað skattgreiðenda og kostnað framtíðarinnar með þeim aðferðum að miklir fjármunir fara úr opinberum sjóðum til fólks sem aldrei sat uppi og situr enn síður upp í dag með nokkurn forsendu brest. Er betur sett eignalega og með samanburði á lánskjara neysluvísitölu eða lánavísitölunni og launavísitölu en það var þegar tók lánin á sínu tími upphæðu. Þeir sem að tóku þessi lán keyptu 2095 eru náttúrulega í bullandi plús vegna þess að þanga til hrunið varð og verðbólgu skoti þá kom. Þá hafði þróunin á löngu árabili verið nákvæmlega þessi samún er núna að verðbólgan var lærri, nauðsluverðsvísitalan var lærri heldur en launavísitalan eða þróun kaupmáttar. Þannig að þetta var léttara og léttara með hverju árum. Fasteignaverð hækkaði líka raungildi á löngum árabilum þannig að menn það eitt og sér myndaði eigni á fólki sem fær núna meðgjöf frá skattgreiðendum og en þó fyrst og fremst frá börnunum okkar. Maður lítur á þetta í kynslóðlegu samhengi þá þetta harla dapulegt. Og þá kem ég að því sem ég finnst í sjálfu sér miklu meiru máli skipta og það staðan í húsnæðismálunum í dag og það sem framundan það. Ég held að við mátt að meiða eða meiri orku okkar í það þingmenn að horfa á ástandið eins og það stöðu ungs fólks í dag og það sem þess býður á næstu árum og þar ekki fallegt að litast. Leigjendur hafa auðvitað dregið þeir stuttast rá hér og engan sambærilegan stuðning fengið og þeir sem hafa keyptu þarna íbúðarhúsnæði eða voru með lán á tilteknu tímabil. Lánsveðshópurinn liggur enn óbættur hjá garði. Ég hef reynt að taka það mál upp hér ítreka fluttum það frumvörp og mynd á það hér samfellt núna í næstum 2 ár og aldrei fengið neitt nema undanbrögð frá hæstu til ríkisstjórnum meiri hlutan. Þar liggur sannarlega eftir hópur sem hefur fengið mun óhagstæðari meðferð sinna mála en aðrir með verð til án. Húsnæðissamvinnu félögin, þar sem að menn erum bera ábyrð á lánunum á sín eigin íbúð, hafa fengið það, vaxtabætur, verið meðhandlaðir að öllu leiti eins og eigendur húsnæðis. Þeir komast ekki inn í þessa aðgerð. Þannig að það margir ágjallar á því. Alvarlegast þó að velta fyrir sér stöðu ungs fólks í dag. Og hún í hnotskurn þannig, segjum ungt par hér á höfuðborgarsvæðinu, sem að er að koma námi, er að fara út á vinnumarkaðin, er til dæmis koma heim frá námi, eða er að velta fyrir sér hvernig á það að setja sér hér niður og tryggja sér húsnæði. Og staðan ósköp einfaldlega þannig að menn þurfa að eiga 5-6 miljónir í peningum til að sleppu gegnum greiðslumat og geta greitt útborgun á þriggja herbergi íbúð. Og ef þeir eiga það ekki, ef þeir geta þetta eða fá hjálp frá aðstandendum, en það ekki svo vel settir eiga aðstandendur sem geta komið til hjálpar, já þá geta þeir keypt íbúð. Það vísu harður slagur hér sæmilegar íbúðir, sérstaklega til tilum svæðum í borginni. Og þá afborgunin af lánunum kannski 120 til 140.000 á mánuði. Ef þeir hins vegar ná þessu ekki, þá býður þeirra að slást á leigumarkaðnum þar sem að leiguverði fyrir sambærileg íbúð kannski 200.000 krónur plús. Svona í stað. Og hún ekki gæfuleg. Þetta hefði ég vilja sjá að menn vera að takast á í staðinn fyrir að halda vera enn að vandraðast með framkvæmdin á þessari mislukkuðu ráðstöfun sem var niðurstaðan varandi efnt kosningaloforðanna miklu. Nú varandi pitsupöntunina sem ég stundum kalla svo, en þess að engin annan er sjálfur forsætisráðherra, líkt í þessu ferli við það að panta sig pitsu, þetta er svo sára einfalt og er svo flott og tæknilega vel út. Það var einhvern tímann í haust, held ég. Þá hefur náttúrulega annað komið á daginn. Og þó ekki búið að gera neina úttekt á eða rannsókn á þessari aðgerð, það þarf auðvitað að gera til að skoða það hvernig hún kemur út og menn mun auðvitað aldrei sætta sig við að svona miklir fjármunir og svona mikil framtíðarskuldbinding sé sett á ríki öðru sinna það sé skoðað hvernig varð ráðstöfnin. Við hér erum að tala í formi beinna útgjalda ríkisins og tapara framtíðar tekna gríðarlegar fjárhæðir. Bæði hjá ríki og sveitafélögum. Og þetta þarf að gera. Þá held ég nú að margt eigi eftir að koma í ljós í þeim efnum, en auðvitað verður það ekki aftur tekið, það er vatnandi brúna eins og sagt er. Ég staldra aðalega við þessu frumvarpinu, svo sem þegar aðeins komið inn á það í andsölum, þannig ég þarf ekki að orlengja það. Tvennt, það er spurningin hvort að tímamörkin á þessari viðbótar frestun séu eins vel ígrunduð og mögulegt að það sé sæmilega hafið yfir vafa að fyrsti það að fresta þessu núna til 1. oktober 2015 það nægi eða það sé ekki óþarflega langt ef svo bæri undir að vonir stæðu til að þetta er kannski allt klárt mitt sumar þau skiptir máli að reyna að vera þarna eins nálægt því sem þarf en ekki hafa þennan frest þá lengri en ástæða stendur til en það var líka mjög meinlegt og bagalegt ef menn skytu undir markið og þetta reyndist ekki nóg og þyrfti enn einu sinni að framlengja það. Hitt sem að ég á í ákveðnum erfileikum með, ég tek það fram að ég hef ekki lagst í djúpa skoðun á því sjálfur, en svona út frá bara almennum viðmiðum, þá stendur það dálítið í mér að hér eru sértæka frestun á nauðungar uppboðum að ræða fyrir engungu þann hóp sem að sótti og er inn í ferlinu höfuðstólslækkun. Og það einfaldlega vegna þess að ef, sem ég hef ástæðu til að ætla sé, að margir gætu sýnt fram á að þeir hefðu efnislega alveg nákvæmlega jafngild rök fyrir því að fá aðeins lengri tíma til að vinna úr sínum málum en ná í því ekki vegna þess að þeir missi eignir sínar og nauðungar uppboð gjaldi þess að hafa ekki sótt eða ekki verið tekni til greina í þessari sértæku aðgerð sem höfuðstólslækkunar ferlið er. Þetta getur auðvitað verið af margvíslegum ástæðum og vissulega er hér að ræða opinbera ráðstöfun, þannig að menn geta sagt sem svo stjórnvöld er ekkert að blanda sér þá í það sem að er bara út á markaði og ræðst af samskiptum manna við sína lánastofnanir og svo framvegis. En ef nú ástæðurnar væru, já, til dæmis að einhver leiti samskipti við opinbera aðila, til dæmis að einhver leiti það að það hefði tafið mjög fyrir því að þeir fengju botn í sín mál, gætu unnið úr þeim, kæmi því á hreint hvort þeir gætu haldið sínu húsnæði, að það hefði verið ágreiningur lögmæti lána þeirra, það hefði tekið langan tíma að fá útkljáðan fyrir dómstólum, þá nú ekki mikill eðlismunur þar á. Og ég held að þó að þetta hafi verið gert svona síðast, að þrengri frestun hafi verið að ræða, þá finnst mér það ekki fullnægjandi til þess að segja að nú þá gerum við það bara aftur eins. Ég man ekki hversu vel menn fóru ofan í þetta í hið fyrra sinnið. Ég velti því aðeins fyrir mér þá, gerði það kannski ekki sérstaklega umtalsefni, en gerði það hér nú. Þingnefnd virðulega hefur takmarkaðan tíma þetta til að athuga málið vegna þess að þetta þarf að klárast hér fyrir mánaðamót. Enga síður hefði ég gjarnan vilja sjá að nefndin í samstarfi við ráðuneyti sem auðvitað hefur skoðað þetta færi aðeins yfir þetta og þó ekki væri nema að setja þá í nefndarálit einhverjar setningar þetta, einhverjar lögskýringu, þannig að manni liði betur með að þarna væri ekki áhætta tekin gagnvart því að jafnræði væri brotið á borgurum.
Til málstekur